moni nyonse bakweso kamubola muzikwiya bukali kukala bantu bakusangu na anyika yansi milimo yakali kubereka leza akati ka bantu aba kulatwisya kapati mbuli mbwabede leza lwakwe alike leza wa masimpe kamulanga zifwanikisyo ziri mu buku lisalala kumwi kamutelezya kuwaelesi wanu zintu ezi zijisi ziyo zinji kuzwa mu buku ya kwaleza Baibele chindi no muswili la waelesi wanu muya kutelela kutalika kwa lwiyo olu kamuya kuchifwanikisyo cha kutanguna. Chifwanikisyo cha kutanguna. Kutanguna kwa nyika kwali karibu yoleza. Kunyina nokuba chintu chomwe chaka jisi bumi chaka liko achindi awa. Kwalibu yo leza omwe. Lezo yu muzimu alimwe ulijisi zintu zionse kumwe ulajanwa kufumbwa achilao chanyika yansi. Nyika yansi eyi mbulimbo twizi mazubano kunyina niyakaliko. Leza nguwaki lenga zionse anyika zyansi akujulu. Leza wakalenga mumuni wakasale zya nyika yonse yansi akumweka. Kumane wakalenga julu. Kwa katobela makumbi alimwi anyika yansi. Leza wakandanya lwizi lwa menda kumbali kumwi wakasiya nyika mwalo mwakatalika kumena zisamu. Wakalenga zuba mwezi alimwe azionse zintu ziyoya zili mumenda. Alimwe anyika yansi mbuli banyama nswi azimwi. Muntu uli muchi fwanikiso echi ngu Adam. Ngo muntu wakutanguna kukala ano anyika yansi. Leza wakamubumba kuzwa kubulongo wansi. Leza wakalenga muntu oyu muchi konzyanyo chawe kutegwa muntu oyu kaziba leza. Zyonse zyakali kuyeya akuyanda muntu oyu zyakali kwendelana aleza. Alimwi wakali kwenda aleza. Leza wakabona kuti zyonse zyakali kulenga zyakali zibotu.